From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou proto za zasedání zajišťuje sbor Mormon Tabernacle Choir. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson, president of the church.
Hi, brothers
and sisters. Zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
Bratři a sestry, v úvodu tohoto prvního všeobecného zasedání 178. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů srdečně vítáme členy a přátelé po celém světě, kteří se spolu s námi účastní této konference. S vděčnost mezi námi vítáme generální autority a generální předsednictvo pomocných organizací, které se účastní konference spolu s námi. Jsme vděční mnoha televizním a rozhlasovým stanicem a satelitním a kabelovým systému za to, že nabídí svá zařízení jako službu veřejnosti, aby se tato konference mohla dostat k širokému publiku v mnoha částech světa. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor Tabernacle Choir pod vedením Maca Wilberga a Eda Thompsona. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Na vrcholku hory a nyní nás potěší písní díku. Poté pronese úvodní modlitbu starší Shane M. Bowen ze 70.
Thank you.
Our Father in heaven,
at the beginning of this conference, na začátku této konference skláníme své hlavy před tebou a vyjadřujeme ti naše ocenění a lásku. Jsme velice vděční za proroka Josefa Smitha a za to, že tvůj syn Ježíš Kristus ho navštívil. A jsme vděční za kněžství a za všechno, co bylo znovu zřízeno v této době. Děkujeme ti za 12 apoštolů, za první předsednictvo a za prezidenta Monsna a za to, že jim byla dána autorita, aby mohli mít všechny klíče pro nás, pro členy církve. Děkujeme ti za chrámy po celém světě, za požehnání, že tam můžeme jít a že tam můžeme být spečetěni na celou věčnost. Děkujeme ti za věčné manželství a za to, že se můžeme vrátit do tvé přítomnosti. Prosíme tě, abychom mohli naslouchat této konferenci a všem jejím částím, abychom mohli skrze tvého ducha rozumět tomu, co bude řečeno a abychom mohli vykonávat to, čemu budeme učeni. A to vše říkáme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Thank you.
Děkuju. Jsem rád, že k vám nyní mohu promluvit. Po mém proslovu zbor zaspívá píseň Kéž by má duše rozmluva s tebou. Po písni k vám promluví starší Elton Perry z kvora 12. apoštolů, po kterém bude nasledovat sestra Sylvia H. Alredová, první radkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Poté k nám promluví starší Neil L. Anderson z předsednictva 70. Draží bratři a sestry, vítám vás na konferenci. Zdá se už uplynulých 6 měsíců od chvíli, kdy jsme se naposledy setkali. Uplynulo rychle. Měl jsem tu výsadu. Doprovázem svým bratři a dalšími generálními autoritami zasvětit 3 nové chrámy v Curitibě v Brazílii, v Panama City v Panamě a v Twin Falls v Idaho. Díky čemuž je nyní po celém světě v provázu 128 chrámů. Večer před každým chrámovým zasvěcením se konaly velkolepé kulturní akce. V brazilské Curitibě 4330 členů z chrámového okružku a pěvecký sbor, čítající 1700 hlasů, předvedli na nejvýš inspirující program s písněmi, tancem a vidím. Ohromný fotbalový stadion, kde akce probíhala, byl zaplněn diváky. Zvedal se však vítr a hrozilo, že bude pršet. V modlitbě jsem požádal nebeského Otce, aby milostivě sledl na ti, kteří tak pečlivě připravili kulturní program. A jejichž kostýmy a představení by silný déšť nebo velký vítr mohl poškodit. A on tuto modlitbu vyslyšel. A rozpršelo se až později onoho večera, až po skončení představení. Písně a tancem byla znázorněna historie církve v Brazílii. Zvlášť dojemná byla scéna znázorňující staršího Jamesa E. Fausta a William A. Granta Bangerta, kteří v roce 1938 složili v Curitibě jako misionáři. Když se jejich fotografie objevily na velkých obrazovkách, cel publikem ohromně zajalo. Byla to slavná událost. V Panama City v Panamě jsme večer před zasvěcením chrámu sledovali asi 900 našich mladých členů ze celé Panamy. Tančili v pestrobarevných lidových krojích a předali poselství o rodině, přátelství a věře. Dozvěděli jsme se, že na toto výstupní zkoušeli celý rok. Někteří přijeli až takové dálky jako z ostrovu San Blas a z oblasti Canoguinola na severovýchodní Panamy. Cesta ze San Blas do hlavního města těmto mladým členům trvala po soši a po moři 3 dny. Program byl úžasný a inspirující. Přípravě na nejnavdější zasvěcení chrámu v jidášském Twin Falls. Tamější členové církve postavili na výstavišti poblíž městské Filler velké podium a na prostranství položili trávník a další dekorace, včetně velkého vodopadu, představujícího Šošonské vodopady, což je oblíbené místo nacházející se asi 3 kilometry od nového chrámu. Při večerním představní pak do areny nastoupilo 3200 mladých mužů a žen, kteří mávali modrými a bílými fábory a přeměnili symbolicky celé areno ve velkou tekoucí řeku. Tato oslava nazvaná Živá voda. Podle 10. a 14. verše ze 4. kapitoly Jana zvedli dohromady mladé lidi ze 14 kulů nového chrámového okrsku. Písně a tancem znázornili, jak je jejich duchovní život závislý na živé vodě od Spasitele. I jak je závislý jejich život fyzicky na horských pramenech a řekách v jejich oblasti. Ti z nás, kteří měli tuto výsadu, toto představní servat, byli povznesní i počiní. Jsem zastáncem takových akcí. Možnují naši mládeži, aby se zúčastnili něčeho skutečně nezapomenutelného přátelství, které vznikají a vzpomínky, které mají jim zůstanou na věky. Příští měsíc bude po rozhale renovací znovu zasvěcen chrám Mexico City v Mexiku. Během dalších měsíců budou dostaveny další chrámy. Budou se konat dní otevřených dveří a chrámy budou zasvěceny. Dnešní ráno vám s radostí oznamuji, že jsme získali dalších 5 chrámů. Tyto chrámy budou v následujících oblastech.
Calgary, Alberta,
Canada.
Cordoba, Argentina.
Větší Kansas City area. Philadelphia, Pennsylvania. A Rome, Italy.
Brothers and sisters, our missionary force serving throughout the world.
Bratři a sestry, naši misionáři sloužící po celém světě nepřestávají vyhledávat ty, kteří badají pro pravdách nacházejících se v Evangelii Ježíše Krista. Církev soustavně roste, podobně jako rostl již od svého zorganizovaní před více než 178 lety. Měl jsem tu výsadu setkat se během uplynulých 6 měsíců s předními činiteli a vládními představiteli různých zemí. Ti, se kterými jsem se setkal, jsou přátelští vůči církvi a našim členům. Spolupracují s námi a vycházejí nám vstříc. Ve světě jsou však oblasti, kde je naše působení omezeno a kde nám není dovoleno svobodně sdílet evangelium. Naléhavě vás žádám, podobně jako prezident Spencer W. Kimball, před více než 32 lety, abyste se modlili za otevření těchto oblastí, abychom s nimi mohli sdílet radost evangelia. Když jsme se tedy na základě prosby prezidenta Kimballa modlili, byli jsme svědky zázraku, když se postupně otevíraly země, které byly dříve pro církev uzavřené. Toto se stane znovu, když se budeme modlit s vírou. Bratři a sestry, sešli jsme se, abychom byli poučeni a inspirovaní. Někteří z vás jsou v církvi noví. Vítáme vás. Někteří z vás zapásíte se problémy, těžkostmi, zklamáním a se ztrátou. Máme vás rádi a modlíme se za vás. Během následujících dnů uslyšíte mnoho poselství. Ujišťuji vás, že tyto muži a ženy, kteří k vám budou promlouvat, se modlili o to, co mají říci. Když usilovali o nebeskou pomoc a vedení, získali inspiraci a vnuknutí. Nebeský Otec náš pamatuje na každého z nás i na naše potřeby. Kéž nás naplní jeho duch. Zatímco se budeme účastnit této 178. poletní generální konference církve. O to se upřímně modlím V jménu Ježíše Krista. Amen.
Ti, kteří z nás jsou na světě už nějaký čas a starší Wethlin a já jsme na světě už dost dlouho, si uvědomujeme, že tato životní zkouška má určitě zákonnosti. Střídají se dobrá, špatná období, chvíle, a kdy jsme nahoře, a kdy zase dole. Období radosti a smutku, období a hojnosti a nedostatku. Když náš život nabere nečekaný a nežádoucí směr, občas trpíme stresem a úzkostí. Jedním z náročných úkolů tohoto života je ve smrtelnosti je nedopustit, aby nás životní stres a problémy přemohly. Vytrvat v různých životních obdobích a uchovat si přitom pozitivní náhled a optimismus. Když přicházejí těžkosti a problémy, možná bychom měli mít v duchu zapsaná tato naději, přinášející slova Roberta Browninga. To nejlepší je teprve před námi. Nedokážeme předvídat, kdy v životě přijdou těžkosti a bouře, dokonce ani když nás čekají za rohem, ale jako lidé naplnění vírou a nadějí bez sebemenších pochyb víme, že Evangelium Ježíše Krista je pravdivé a že to nejlepší je teprve před námi. Jednou jsem prožíval mimořádný stres. Měl jsem problémy v práci a v též době lékaři zjistili, že manželka trpí nemocí, která ohrozuje její život. Bylo to jedno z těch období, kdy jsem měl pocit, jako kdyby se všechno proti venství spíklo proti mně a mé rodině. Během dnů kdy jsme téměř podléhali stresům a problémům našeho neklidného života, našli jsme s manželkou způsob, jak se jich zbavit. Vyrazili jsme na jedno místo jen pár kilometrů od našeho domu, abychom se na okamžik zbavili svých starostí a popovídali si a vzájemně si dodali útěchu. Tím místem byl rybník Walden. Byl to krásný malý rybník obklopený lesem. Když měla manželka dost síly, tak jsme se kolem rybníka procházeli. Jindy, když měla pocit, že by procházku nezvládla, tak jsme si jen seděli v autě a povídali si. Rybník Walden byl pro nás místem zastavení, zamyšlení a uzdravení. Možná to bylo i díky jeho historii, spojené se snahou Henryho Davida Thoreaua odloučit se na několik let od světa, že nám dodával tolik naděje pro jednoduchý život a nabízel nám tak osvěžující uniky z našeho překomplikovaného života. V březnu 1845 se Thoreau rozhodl, že se přestěhuje k břehům rybníka Waldena, straví zde 2 roky, aby zjistil, co je smyslem života. Usadil se na pozemku, který vlastnil jeho dobrý přítel Ralph Waldel Emerson. Od železničního dělníka koupil starou chatrč, strhl ji a ze dřeva chatrče a ze dřeva z lesa si postavil vlastní srub. Vedl si pečlivé finanční záznamy a došel k tomu, že za svůj dům a svobodu utratil pouhých $28.12. Založil zahradu, kde zasadil hrach, brambory, kukuřici, fazole a tuřin, což mu pomohlo přežít jeho jednoduchém způsobu života. Na ploše 2,5 acre zasadil fazole a prodal je a výnos byl v skutku malý $8.71. Ve svém malém srubu neměl hodiny ani kalendář. Čas trávil psáním a zkoumáním krás a divu přírodu, která ho obklopovala, včetně místních rostlin, ptáctva a zvířat. Nežil jako poustevník. Téměř každý den navštívil město Concord a zval ostatní do svého srubu na poučné diskuse. Po 2 letech srub opustil, aniž by toho litoval. Považoval čas, který tam strávil, a dost dlouhý na to, aby dosáhl svého cíle, poznat duchovní přínos jednodušeného životního stylu. Také měl pocit, že další životní zážitky ho ještě čekají. Nastal čas, aby pokročil dál a zkoumal další příležitosti. Thoreau na základě svých zkušeností u rybníka Walden zjistil, že člověk opravdu potřebuje jen 4 věci. Jídlo, oblečení, přístřeší a palivo. Rád bych se více zmínil o každé z těchto 4 základních životních potřeb i o duchovních přínosech zjednodušeného životního stylu. První potřebou je jídlo. My členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů vlastníme posvatnou znalost, plynoucí ze zjevené pravdy, týkající se vztahu mezi tělem a duchem. V nauce smlouvách 88.15 se praví, duch a tělo jsou duší člověka. Aby nám Pán mohl žehnat tělesně i duchovně, zjevil nám zdravotní zákon, který nám říká, které potraviny a látky jsou pro tělo dobré a které dobré nejsou. S těmito pokyny přichází i zaslíbení, které se nachází v 89. oddíli nauky a smluv. A všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kračíce v poslušnosti přikázání, obdrží zdraví a v pupku svém a morek pro kosti své. A naleznou moudrost a veliké poklady poznání. V pravdě skryté poklady. A poběží a nebudou znavení a budou kračeti a nebudou umdlévati. A já Pán jim dávám zaslíbený, že ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí zhrále a nezabije je. Neexistují lepší rady týkající se slova moudrosti než ty, které jsou uvedeny v brožurce pro posílení mládeže. Zde se píše, Pán vám přikázal, abyste dobře pečovali o své tělo. Zachovávejte proto slovo moudrosti, které je popsáno v 89. oddílu nauky a smluv. Jeste výživná jídla, pravidelně cvičte a dopřávejte si dostatečný spánek. Když budete toto vše činit, nezískáte škodlivé návyky a budete mít moc nad svým životem. Jakékoliv užívání drog, chemických nebo nebezpečných látek za účelem vyvolání vzrušené nebo povznešené nálady vám může zničit fyzické, duševní i duchovní zdraví. Mezi tyto látky patří drogy, léky na předpis nebo léky volně dostupně, které jsou zneužívány a domácí chemikálie. Nechceme svému smrtelnému tělu ubližovat, protože je darem od Boha. A součástí velkého plánu štěstí našeho nebeského Otce je znovu spojený z našeho nesmrtelného těla s naším duchem. Naši základní potřebu je oblečený. Zjednodušený styl života, který přináší duchovní požehnání, si žádá jednoduché a slušné oblečení. Naše oblečení je vzhled, vysílá druhým signály o tom, kdo jsme, a také ovlivňuje to, jak se vedle nich chováme. Když jsme oblečené slušně, přivoláváme tím také Ducha Páně, aby byl naším štítem a ochranou. Světské trendy a dámské módě vždy zacházejí do extrému. Podle nejnovějších stylů oblekání se zdá, že z kusů látky pro výrubu jednoho odvěhu snaží vytvořit odvěvy dva nebo tři. Většinou z dámského oblečení odebírají velký kus horní a spodní části a občas na látce šetří i uprostřed. Pánská moda si rovněž osvojuje extrémní styly oblekání. V mé době by tento styl by považován za neupravený a nevhodný. Jsem přesvědčen, že velmi nedbalé oblečení téměř vždy doprovází velmi nedbalé chování. Mnozí z vás se usilovně snaží o to, abyste byli jedinečnými o tom, jak se oblekáte. Pán nazval nesprávným duchem pozornosti. V příběhu o stromu života v knize Mormonově se právě ti, jejich způsob odívání byl nesmírně vybraný. Posmívali těm, kteří požili z ovoce jednoho stromu. Je důležité si uvědomit, že tito modně naladění posměvači ve veliké a prostorné stavbě byli zodpovědní na to, že mnohé uvedli do rozpaku a ti, kteří se stíděli, odpadli do zakazané cesty a byli ztraceni. Alan Tanner řekl, slušnost v oblekání je vlastnost mysli a srdce zhrozená z úcty k sobě samému, ke svým bližním, ke stvořiteli nás všech. Kéž rodiče, učitelé, mladí lidé v souladu s těmito zásadami a vedení svatým duchem diskutují o konkrétních otázkách týkajících se oblekání, opravenosti a svého vzhledu. Nyní se zabýváme třetí terorovou potřebou, totiž přístřeším. Noviny jsou plné zpráv a současné bytové krizi. Téměř na každé generální konferenci říká, abychom nežili nad rámec svých prostředků. Prezident Heber J. Grant kdysi řekl, tak dávno, jak jen pamatuji, od doby Brighama Younga až do dnes, poslouchám muže, kteří u řečnického pultu naléhavě žádají lidi, aby se nezadlužovali. A jsem přesvědčen, že většina všech našich dnesních problémů je způsobená tím, že se touto radou neřídíme. Jedním z dobrých způsobů, jak si zjednodušit život, je žít v rámci svého příjmu, vyvarovat se dluhu a spořit se na nepříznivou dobu. Máme používat a zdokonalovat své návyky týkající se hospodárnosti, pracovitosti, spořivosti. Poslední potřeba je podle terou a palivo. V poslední době často slycháme a palivo energii. Diskusi o těchto složitých otázkách přenechám představitelům vlády a průmyslu. Palivo, o kterém bych rád mluvil, je palivem duchovním. Pán nám dal nádherný plán týkající se toho, jak se k němu můžeme vrátit, ale pro zvládnutí naší cesty, smrtelnosti a zapotřebí duchovní paliva. Chceme se chovat tak, jako o něch pět moudrých panen, které měly v zásobě dost paliva, aby mohli doprovázet ženicha, když přišel. Co je zapotřebí k tomu, abychom si udrželi dostatečnou zásobu duchovního paliva? Musíme poznat Boží věčný plán a roli, kterou v něm zastáváme. A poté, když žijeme spravedlivě a podáváme svou vůli vůli Páně, získáváme slíbená požehnání. Starší William R. Bradford řekl, ve spravedlivosti je velká jednoduchost. Pro každou situaci, se kterou se v životě setkáme, existují buď správné nebo nesprávné řešení. Zvolíme si to správné, jsme ve svém jednání podporováni zásadami spravedlivosti, v níž spočívá moc nebe. Zvolíme-li si to nesprávné a jednáme-li podle tohoto rozhodnutí, žádné takové nebeské zaslíbení ani moc nemáme a jsme sami a předurčeni k neúspěchu. Těsně předtím, než kterou zemřel, byl otázan, zda je smířen s Bohem, odvětil. Nejsem si vědom toho, že bychom se kdy hádali. Kéž se řídíme inspirovanými radami a vedením, které Pán nám dává ve velikém plánu štěstí. Kéž jsme hodní společenství Ducha Svatého a nasledujeme při své pouti smrtelnosti vedení Ducha. Kéž se připravíme na dosažení hlavního účelu této smrtelné zkoušky. Totiž vrátit se k nebeskému Otci a žít s ním. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Pán učil, že nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vyjíti do království Božího. Křest je proto nezbytný pro naše spasení. Než vzkříšený spasitel vystoupil na nebe, řekl svým učedníkům, proto jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám. V době znovu zřízení své nařízení zopakoval. Pročež vy jste povoláni hlásat i pokání těmto lidem. Pánova církev má zodpovědnost kázat evangelium ve světě. Toto je základem pro misionářskou práci a zodpovědností našich misionářů je z vás druhé, aby přišli ke Kristu tím, že jim budeme pomáhat přijmout znovu zřízené evangelium víru v Ježíše Krista a v jeho usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Ráda bych mluvila a svědčila o významném vlivu a požehnáních misionářské práce v životě obrácených, v životě budoucích generací i misionářů a o tom, jak se můžeme do misionářské práce zapojit. Když mi bylo 14 let, jednoho krásného srpnového rána u nás zaklapali na dveře starší Prina a starší Perkins, začali učit naši rodinu o pravdivé podstatě Boha. Během následujících návštěv nás učili, jak se máme modlit. Také nás učili o znovu zřízení a o plánu spasení. Po třetí nebo čtvrté návštěvě většina členů mé rodiny, kromě mé 17-leté sestry Deany a mě, přestala misionářským lekcím naslouchat. Obě jsme v srdci pocítili svědectví Ducha Svatého a obdrželi duchovní potvrzení, že toto poselství je pravdivé. Koupili jsme si knihu Mormonovu a začali jsme ji číst. Každý den po škole jsme závodili o to, kdo se dostane ke knize první. Zatímco ta, která přišla domů jako první četla, ta druhá netrpělivě čekala až do večeře. Rychle se najedla a pak četla až do doby, když se šlo spát. Tak moc jsme byli nadšené. Začali jsme chodit na shromáždění a zanedlouho jsme požádali o křest. Tatínek nám dal ochotně svolení, ale maminka váhala a trvalo to další měsíc, než jsme ji přesvědčili, aby svolení podepsala. V den našeho křtu přišla maminka a ostatní naši sourozenci poprvé na shromáždění. Maminka pocítila ducha. Poté, co slyšela naše svědectví, šla za misionáři a požádala je, aby ji začali učit znovu. O pár týdnů později byla ona i naše starší sestra a bratři pokřtěni. Život se mi navždy změnil a evangelium Ježíše Krista se stalo tou největší silou v mém životě. Nemohu slovy vyjádřit, jak hluboce jsem vděčná za Pána a za misionáře, které poslal k našim dveřím. Pán mi požehnal znalostí znovuzřízeného evangelia a já jsem naléhavě pociťovala, že mám tuto znalost dílet s ostatníma. Chtěla jsem být misionářkou. Během několika měsíců jsme se sestrou Dinou byly povolány jako místní misionářky v San Salvadoru. Díky tomuto povolání jsme mohli chodit ode dveří ke dveřím a sdílet radostné zvěsti znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista a přivést mnoho lidí do vod křtu. Když nastal ten pravý čas, správný čas, obě jsme sloužili na misii na plný úvazek v misii Střední Amerika. Misie velmi ovlivnila můj život. Naučila jsem se více spoléhat na Pána, usilovat o vedení ducha a pociťovat nesmírnou lásku k Božím dětem. Má znalost písem a mé porozumění naukám se prohloubily. Rovněž se prohloubila má touha být poslušná a dodržovat přikázání s přesností. Mé svědectví o spasiteli a jeho nekonečném usmíření se posílilo. Misionářské zážitky se staly součástí toho, kdo jsem a kým jsem. Misionářská práce se stala mou vášní. Ovlivnila můj život i život mé rodiny více než cokoliv jiného. Starší Jeffrey R. Holland popisuje, jaký vliv měla misie na jeho život těmito slovy. Má misie je pro mne vším i po 47 letech. Možná, že se během o nich 47 let vyskytl den, kdy jsem si na misii nevzpomněl. Ale jaký to byl den, to opravdu nevím. Před několika lety se mému vnukovi Kristianovi přiblížily 8. narozeniny a on nadšeně plánoval své křestní shromáždění. Požádal maminku, zda bych mohla být jedním z řečníků a zda bych se mohla podělit o příběh svého obrácení. Když jsem se ho zeptala, proč chce, abych mluvila, odpověděl: ale babičko, to je přece tak důležité. Uvědomuješ si, že kdybys nepřijala evangelium, neměl bych křest ani já? Dokonce bych nebyl ani takovým, jakým jsem. Nevím, zda si misionáři uvědomují nesmírný dosah jejich práce. V mé rodině se nyní požehnání evangelia dotýkají 4 generací. Prezident Hinckley neřekl, že když spasíme dívku, spasíme celé generace? Vdala jsem se v chrámu a mám 8 dětí. Všechny děti jsou věrnými členy církve a byly obdarovány v chrámu. 6 z nich již uzavřelo sňatek a mají své děti. V současnosti je nás 34. A to není vše. Můj manžel i já jsme sloužili na misii. A na misii také sloužili naši 2 synové a 3 z našich 6 dcer. Společně jsme pomohli stovkám lidím v mnoha zemích přijmout evangelium. Někteří tyto obrácení a jejich děti také sloužili na misii. Misionářská práce je životodárnou silou církve. Neexistuje významnější ani důležitější práce. Tato práce žehná těm, kteří se jí účastní. A bude dále žehnat i budoucím generacím. Můžete se klást otázku, jak mohu pomáhat v misionářské práci? Jak se jí mohu účastnit? Jsou 2 základní pravdy, na které musíte myslet, když se pouštíte do této práce. Za prvé, mějte zcela jasno v tom, že Bůh miluje všechny své děti a přeje si, aby byly spaseny. V Nauce a smlouvách, 18. kapitola, verš 13, čteme, jak veliká je radost jeho z duše, která činí pokání. Za druhé, naše poselství o Kristu a jeho znovuzřízeném evangeliu je tím nejdůležitějším darem, který můžeme dát. Jak je uvedeno v příruce Každé evangelium mé, misionářská práce má 4 oblasti působení. Nacházení zájemců, učení a křtění, přátelení se s novými členy a přátelení se s méně aktivními členy a jejich výuka. Každý člen církve, děti, mládež i dospělí, může pomáhat v kterékoliv z těchto oblastí nebo ve všech. Začněte tím, že budete dobrým sousedem a dobrým přítelem. Buďte příkladem spravedlivosti a laskavosti. Nechť váš úsměv září láskou, klidem a štěstím. Nechť je váš život zaměřen na evangelium. Pak začněte být ve svém misionářském úsilí konkrétnější. Dovolte mi, abych uvedla několik námětů. Můžete si vybrat 2 nebo 3 náměty, které vám vyhovují. Pokud máte doma děti, pomozte jim připravit se na misionářskou službu. Připravte se na vlastní misionářskou službu. Pozvěte členy rodiny a přátelé, aby si misionáře vyslechli, nebo aby se zúčastnili církevního shromáždění nebo akce. Jděte s misionáři k zájemci, nebo pozvěte misionáře, aby učili nečleny u vás doma. Pozvěte někoho na rodinný domácí večer u vás doma. Pozvěte někoho do střediska rodinné historie nebo mu pomozte s bádáním v rodinné historii. Dejte misionářům doporučení na možná zájemce. Členové mohou být tím největším a nejlepším zdrojem těchto doporučení. Podělte se o to, v co věříte, o své svědectví se členy rodiny a s přáteli, kteří nejsou členy církve. Vyhledávejte příležitosti nabízet pomocnou ruku druhým. Nabídněte přátelství zájemcům a nově obráceným. Věnujte své nejlepší úsilí nacházením těch, kteří hledají pravdu. Máte-li na misi někoho z rodiny nebo své přátelé, posílejte jim láskyplné a povzbudivé dopisy a modlete se za ně. Plody vaší práce vám přinesou radost. Větší nadšení pro misionářskou práci posílí celý sbor či odbočku. Účinky vaší práce pocítí celá církev. Když naše dcera Margie chodila do 2. třídy, pozvala svou nejlepší kamarádku, aby s ní chodila do primárek. A její otec odmítal misionáře, ale když se Margie zastavila u něho doma a měla plné ruce církevních letáků, pozorně naslouchal jim prostým slovům a svědectvím o Josefu Smithovi a prvním vidění. Nejenže dovolil své dceři, aby dál chodila do primárek, ale také souhlasil s tím, že měla misionářské lekce a dala se pokřtít. Se svou manželkou pak navštívil křestní shromáždění. My všichni se můžeme zapojit do misionářské práce. Je to Pánova práce a on nám s ní pomůže. Jeho evangelium se má dostat do každého národa a my můžeme být nástroji v jeho rukou, abychom požehnali život ostatních tím, že se s nimi podělíme o jeho pravdu. A během svého úsilí budeme nesmírně požehnáni i my. Jsme duchovní děti milujícího nebeského Otce. On poslal své syny, aby nám otevřel cestu, abychom s ním mohli žít na věky. O tomto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Raduji se s vámi, že můžeme být členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Když prezident Monson oznámil nových 5 chrámů, uvědomil jsem si, jakou velikou věřící rodinou jsme. Na každém kontinentu, ve velkoměstech i ve vesničkách. Vydali jsme se společně na cestu k věčnému životu. Je to cesta ze všech nejdůležitější. Jdeme kupředu a bereme na sebe jméno Kristovo. Sloužit mu až do konce. I když prožíváme mnohé chvíle, jako je tato naplněné duchovní mocí a svědectvím, zažíváme také dny, kdy si myslíme, že na nic nestačíme, že jsme nepřipraveni a na našeho ducha doléhají pochyby a zmatek. Naše vítězství jako učedníků Krista z části spočívá na tom, co děláme, když se takto cítíme. Když jsem téměř před 40 lety zvažoval výzvu jít na misii, zdálo se mi, že na to naprosto nestačím, že jsem nepřipraven. Vzpomínám si, jak jsem se modlil. Nebeský Otče, jak mohu sloužit na misii, když toho vím tak málo? Věřil jsem v církev, ale měl jsem dojem, že mé duchovní poznání je velmi omezené. Při modlitbě jsem pak pocítil toto. Nevíš sice všechno, ale víš toho dost. Toto ujištění mi dalo odvahu udělat další krok a vstoupit do misijního pole. Naše duchovní cesta je celoživotní proces. Na počátku a dokonce ani během této cesty nevíme vše. Naše obrácení přichází krok za krokem, řádka za řádkou. Nejprve budujeme základ a víru v Pána Ježíše Krista. Ceníme si zásad a obřadu pokání, křtu a přijetí daru Ducha Svatého. Zavazujeme se, že se budeme vždy modlit, máme ochotu být poslušnými a čerpáme neustále ze svědectví knihy Mormonovy. Kniha Mormon je mocnou duchovní výživou. Poté vytrvale a trpělivě pokračujeme na cestě smrtelnosti. Občas bude Pánova odpověď znít takto. Nevíš všechno, ale víš toho dost. Dost na to, abys dodržoval přikázání a dělal to, co je správné. Pamatujte na Nefiova slova. Vím, že Bůh miluje své děti, nicméně neznám význam všech věcí. Kdysi jsem navštívil jednu misii v Jižní Evropě. Přijel jsem tam v den, kdy se jeden nový misionář chystal vrátit na vlastní žádost domů. Měl již jízdenku na druhý den. Seděli jsme spolu doma u misijního prezidenta. Misionář mi vyprávěl o svém složitém dětství, o poruchách učení, o tom, jak se stěhoval od jedné rodiny ke druhé. Upřímně mluvil o své neschopnosti učit se novému jazyku. Pak dodal, bratře Andersone, já ani nevím, jestli mě Bůh miluje. Když vyřkl tato slova, pocítil jsem, jak k mému duchu promluvil neomylný a mocný pocit. On ví, že ho miluji. On to ví. Nechal jsem ho ještě pár minut mluvit a pak jsem řekl, starší, soucítím do značné míry s tím, co jste mi řekl, ale musím vás v jedné věci opravit. Vy víte, že vás Bůh miluje. Vy to víte. Když jsem mu toto řekl, tentýž duch, který promluvil ke mně, promluvil i k němu. Sklonil hlavu a začal plakat. Řekl, bratře Andersone, já vím, že mě Bůh miluje. Já to opravdu vím. Nevěděl všechno, ale věděl toho dost. Věděl, že ho Bůh miluje. Tento drahocenný kousek duchovního poznání stačil na to, aby jeho pochyby vystřídala víra. A on našel sílu zůstat na misii. Bratři a sestry, každý z nás prožil okamžiky duchovní moci, okamžiky inspirace a zjevení. Musíme si je uchovat hluboko ve svém nitru. Díky tomu se připravíme na duchovní domácí zásobu, na okamžiky osobních těžkostí. Ježíš řekl, protož složteš to v srdcích svých, že budete učiniti to, čemu vás učím a co přikazuji vám. Před několika lety jednomu mému příteli zemřela při tragické nehodě mladá dcera. Naděje a sny se mu roztříštily. Můj přítel pocitoval nesmírný zármutek. Začal pochybovat o tom, čemu věřil. Jeho matka mi napsala dopis a požádala mě, zda bych mu dal požehnání. Když jsem vložil ruce na jeho hlavu, bylo mi dáno říct toto. Víra není jen pocit. Je to rozhodnutí. Je třeba, aby se rozhodl pro víru. Můj přítel nevěděl všechno, ale věděl toho dost. Rozhodl se pro cestu víry a poslušnosti. Poklekl a jeho duchovní rovnováha se obnovila. Od oné události již uběhlo několik let. Nedávno jsem dostal dopis od jeho syna, který nyní slouží na misii. Jeho slova byla plná přesvědčení a svědectví. Když jsem četl jeho nádherný dopis, uvědomil jsem si, jak nesmírně požehnalo další generaci otcovo rozhodnutí týkající se víry, učiněné ve velmi těžké situaci. Problémy, těžkosti, otázky, pochybnosti, to vše je součástí naší smrtelnosti. My nejsme sami. Máme k dispozici ohromné duchovní zásobárny, světla a pravdy, jako učedníci Ježíše Krista. Obavy a víra nemohou existovat vedle sebe. Ježíš řekl, neboj se, toliko věř. V průběhu let podnikáme tyto důležité duchovní kroky znovu a znovu. Začínáme chápat, že ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla. A to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den. Naše otázky a pochybnosti jsou zažehnány, nebo nás již tak neznepokojují. Naše víra se stává jednoduchou a čistou. Poznáváme, co už jsme předtím znali. Ježíš řekl, nebudete-li jako malé děti, nikoli nevejdete do království nebeského. Hadley Payová je sedmiletá dívka. Narodila se s velmi těžkým postižením sluchu a bylo zapotřebí četných operací, aby aspoň trochu slyšela. Rodiče s ní pak neúnavně cvičili, aby jí pomohli naučit se mluvit. Hadley a její rodina se s radostným srdcem přizpůsobili tomu, že je hluchá. Jednou, když Hadley byly 4 roky, stála s maminkou v samoobsluze ve frontě k pokladně. Ohlédla se a uviděla malého chlapce na invalidním vozíku. Všimla si, že chlapec nemá nohy. I když se Hadley naučila mluvit, měla problémy s ovládáním hlasitosti svého hlasu. A tak se hlasitě maminky zeptala, proč ten chlapeček nemá nohy. Maminka tiše a prostě vysvětlila, že nebeský otec stvořil každé své dítě trochu jiné. Aha, odvětila Hadley. Pak se nečekaně obrátila k tomu malému chlapci a řekla, víš, že když mě nebeský otec stvořil moje ouška, nic neslyšela? A proto jsem výjimečná. Tebe stvořil bez nohou a tak jsi taky výjimečný. Až Ježíš přijde, já budu slyšet a ty dostaneš nohy. Ježíš dá všechno do pořádku. Nebudete-li jako malé děti, nikoli nevejdete do království nebeského. Hadley toho věděla dost. Ježíš je Kristus, je vzkříšený, je naším spasitelem a vykupitelem. Skrze proroka Josefa Smitha a bylo jeho kněžství znovu zřízeno na zemi. Jeho dnešním prorokem je prezident Thomas S. Monson. O tom svědčím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Děti Boží zpívejme. Po zpěvu budeme naslouchat staršímu Markose a Adikotisovi ze 70. Po něm bude nasledovat starší Dalany Chokes z kvora 12. apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Syn Boží buď.
This is the 178th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Amen. Good morning, dear brothers and sisters.
Dobré ráno, drazí bratři a drahé sestry. Je mi nesmírnou ctí a mám radost z toho, že k vám dnes mohu promlouvat. Modlím se o to, aby Bůh vedl má slova a jeho duch byl zde s námi. Aby ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá, rozuměli si navzájem a oba byli vzděláváni a radovali se spolu. 2. červen 1940 považuji v historii své rodiny za velmi významný den. Onoho dne byl můj otec pokřtěn do církve. Starší Jack McDonald, jeden z misionářů, kteří křtili mého otce, poslal tento den v dopise pro svého otce těmito slovy. Minulá neděle byla obzvlášť nádherná. My, misionáři, jsme šli k tichému místu na okraji řeky venku za městem a tam jsme starší Jones a já vykonali svůj první křest. Anthony Aidukaitis vstoupil do ledové vody a stal se členem církve. Všechno bylo dokonalé. Obloha byla jasně modrá, příroda dýchala klidem, zelení a krásou. A když jsme všichni pocitovali přítomnost nějakého mocného vlivu. Po cestě domů nám tento nový člen řekl, že nedokáže vysvětlit, jak nádherný pro něj tento den byl. Že se opravdu cítí jako nový člověk. To byl náš první křest. Neměl jsem na tom zásluhu já ani nikdo jiný. On se obrátil sám. Tato událost změnila běh mého života. Nejsem si jist, zdali můj otec dokázal předvídat moudrost svého činu, ale chovám k němu lásku za to, co toho dne učinil. Zemřel již více než před 30 lety, ale já budu navěky ctít jeho jméno a žehnat mu. Můj otec byl syn Litevců, ale narodil se ve Skotsku. Ještě v mládí se přestěhoval do Brazílie. Jeho obrácení napomohla jeho schopnost mluvit anglicky, protože mohl číst knihu Mormonovu v angličtině v době, kdy kvalitní překlad v portugalštině ještě neexistoval. Jazyková bariéra bránila mé matce ve vstupu do církve ještě několik let, ale když tak učinila, stala se pro ostatní mocným příkladem oddanosti a pro naši rodinu příkladem lásky k Bohu. Mamince je nyní 92 let a je zde s námi. Velmi mě těší, že mohu říci, jak moc jí mám rád za její věrnost. Její jméno budu navěky ctít a žehnat mu. Obdivuji svého otce za odvahu, s jakou se dal do církve pokřtít, i přes okolnosti, kterým tehdy musel čelit. Neměl to jednoduché. Jeho manželka nebyla pokřtěna spolu s ním. Neřesti jako pití alkoholu a kouření pro něho byly silným pokušením. Byl chudý. Jeho matka byla proti tomu, aby se stal členem církve a řekla mu, že dále se pokřtít, nebude ho považovat za svého syna. V Brazílii bylo méně než 300 členů a církev tam neměla ani jedinou kapli. Odhodlanost a odvaha mého otce mě opravdu ohromují. Jak dokázal učinit tak důležité rozhodnutí, když čelil tolika nepříznivým okolnostem? Odpověď je prostá. Stalo se tak proto, že můj otec četl knihu Mormonovu. Když ji četl, poznal pravdivost poselství o znovu zřízení. Kniha Mormonova je důkazem, že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je pravdivá. Příručka Kažte evangelium mé učí, že kniha Mormonova ve spojení s duchem je tím nejmocnějším prostředkem pro obrácení lidí. Prezident Gordon B. Hinckley prohlásil, ti, kteří s modlitbou v srdci čtou knihu Mormonovu, ať jsou chudí či bohatí, učení nebo neučení, rostou pod její mocí. Slibuji vám bez výhrad, že když budete s modlitbou v srdci číst knihu Mormonovu, bez ohledu na to, kolikrát jste ji již četli dříve, vstoupí vám do srdce duch Páně. Vaše rozhodnutí kráčet v poslušnosti jeho přikázání se posílí a získáte silnější svědectví, že Syn Boží skutečně žije. Tyto sliby se mému otci a mé rodině naplnily. V souladu s tím, co jsme se naučili, čteme každý den písma jako rodina. Děláme to již dlouhá léta. Knihu Mormonovu jsme u nás četli již několikrát a budeme v její četbě pokračovat. Jak nám bylo slíbeno, Duch Páně vstoupil do srdce naší rodiny a my jsme pocítili, že naše odhodlání kráčet v poslušnosti jeho přikázání nabylo na síle a že naše svědectví o tom, že Syn Boží skutečně žije, se upevnilo. Když víte, že kniha Mormonova je pravdivá, víte také, že Joseph Smith byl povolán Bohem, aby na zemi zřídil církev Ježíše Krista. Víte, že Joseph Smith spatřil otce a syna. Víte, že je jen jedna víra a jeden platný křest. Víte, že prorok Boží žije na zemi i dnes a že má všechny klíče kněžství a pravomoc používat je, jako tomu činil v dávných dobách Petr. Víte, že Ježíš Kristus je Synem Božím a že jeho jméno je tím jediným, skrze které můžete obdržet spasení. Víte, že Bůh Otec žije a že nás miluje. Víte, že jeho plán spasení je dokonalý a toužíte konat obřady, žít podle přikázání a vytrvat až do konce. Zarmucuje mne, když někdo, kdo dostane knihu Mormonovu a komu je toto všechno vysvětleno, přesto odmítá tuto knihu číst. Zarmucuje mne, když se někteří lidé nechají ovlivnit jinými, odmítnou se zabývat touto knihou a odloží jako něco bezcenného a nikdy neokusí duchovní hostinu, kterou kniha nabízí. Je to pro mě nepochopitelné. Je to, jako by si syn nebo dcera, kteří jsou odloučeni od milujícího otce, odmítli přečíst jeho dopis a vůbec by ho neotevřeli. Ti, kteří se tak rozhodnou, jsou jako svéhlavé děti, které odmítají jen ochutnat jídlo, které jim matka pečlivě připravila. Bůh zjevuje svou pravdu, když se lidé řídí nabádáním Moroniho v knize Mormonově. V Morony 10. kapitole, verš 3, 4 až 5. Příručka Každé evangelium mé shrnuje Moroniho pokyny takto. Čtěte knihu Mormonovu a přemýšlejte o jejím poselství, které se týká Ježíše Krista. Modlete se k Bohu s vírou v Ježíše Krista, abyste obdrželi svědectví, že kniha Mormonova je pravdivá a že Joseph Smith je prorok znovu zřízení. Za třetí, modlete se upřímně a s opravdovým záměrem, což znamená, mějte v úmyslu jednat podle odpovědí, které od Boha obdržíte. Těm, kteří se mohou přijít, že tyto věci nemůžeme znát, svědčím, že je znát můžeme, pokud jsme natolik pokorní, abychom se řídili pokyny, které nám Bůh dal skrze své proroky na této zemi. Věřit čemukoliv jinému by znamenalo přijmout absurdní předpoklad, že ani Bůh neví, kde hledat pravdu, nebo že nemá moc nám ji ukázat. To, že někdo podle slibu této knihy nejedná, ještě neznamená, že nejsou jiní, kteří podle tohoto slibu nejednají. Proč mám jméno svého otce moc rád a vážím si ho? Protože můj otec si přečetl slib v knize Mormonově a jednal podle něj. Proč mám jméno svého otce moc rád a vážím si ho? Protože se neodvrátil od odpovědi, kterou obdržel, když čelil svým náročným výzvám. Proč mám jméno svého otce moc rád a vážím si ho? Protože požehnal můj život, ještě než jsem se narodil. Díky odvaze vykonat to, co od něho Bůh očekával. Vyzývám všechny, kteří mě dnes slyší, aby četli knihu Mormonovu a vyzkoušeli slib ní obsažený. Ti, kteří tak učiní, budou vědět, že tato kniha je pravdivá. Vydávám své svědectví, že kniha Mormonova je slovo Boží. Díky tomu vím, že Joseph Smith je prorok Boží. Vím, že knihu Mormonovu nenapsal, ale že ji přeložil darem a mocí Boží. Vím, že Thomas S. Monson je dnes prorokem Božím na zemi a jediným mužem, který drží všechny klíče kněžství a má pravomoc je používat. Vím, že Ježíš Kristus je náš spasitel, že žije a že On je hlavou této církve. Vím, že Bůh žije a že nás miluje ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Žijeme v časech nebezpečných, jak prorokoval apoštol Pavel. Ti, kteří se snaží kráčet po těsné a úzké cestě, se všude kolem setkávají se svůdnými odbočkami. Může to odvést naši pozornost. Můžeme zažít ponížení, zklamaní či depresí. Jak můžeme mít ducha Páně, který by nás vedl v našich rozhodnutích a udržel nás na této cestě? V novodobém zjevení nám dal Pán odpověď v tomto přikázání. A aby ses mohl plněji uchovat neposkvrněným od světa, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášet ti svátosti své v můj svatý den. Neboť v pravdě toto je den určený ti k tomu, aby si odpočinul od práci svých a projevil oddanost svou nejvyššímu. Toto je přikázání se zaslíbením. Tím, že se každý den náležitě účastníme obřadu svátosti, máme pravo na zaslíbení, že budeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Tento duch je základem našeho svědectví. Svědčí o Otci i o Synu. Připomíná nám všechny věci a vede nás k pravdě. Je to kompas, který nás vede po naší cestě. Díky obřadu svátostí a shromáždění svátostí nejposvatnějším a nejdůležitějším shromážděním v církvi. Vedle svátosti má být i dosah shromážení vždy naplánován a prezentován tak, aby naši pozornost zaměřoval na usměření a učení Ježíše Krista. Mé první
to focus our attention on the atonement and teachings of the Lord Jesus Christ.
Mé první vzpomínky na shromáždění svátosti pocházejí z mého malého utažského města, kde jsem byl vysvědčen jáhnem a pomáhal jsem roznášet svátost. Porovnám-li to se svými vzpomínkami shromáždění svátosti, kterých se nyní účastním v mnoha různých sborech, se značně zlepšila. Obvykle je svátost požehnaná, roznesená a členové ji přijímají v atmosféře tiché uctivosti. A proslovy jsou duchovní, z hlediska obsahu i přednesu. Zní vhodná hudba i modlitby. Toto je nyní běžné a představuje to velký pokrok od doby mého mladí. Občas se vyskytují výjimky. Mám pocit, že někteří z nastupující generace a dokonce i někteří dospělí dosud nepochopili význam tohoto shromáždění a důležitost osobní uctivost a uctívání. To, o čem bych rád nyní mluvil, je určeno těm, kteří dosud nechápou a neuplatňují tyto důležité zásady a dosud nepociťují slíbené duchovní požehnání, spočívající v tom, že mohou mít vždy jeho ducha, který by je vedl. Začnu tím, jak se mají členové církve připravovat na účast při obřadu svátosti. Před 5 lety, během celosvětového školení vedoucích, starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů učil vedoucí kněžství v církvi, jak plánovat ve shromáždění svátosti. Jeho usmíření si připomínáme velice osobným způsobem, řekl starší Nelson. Na shromáždění svátosti přicházíme se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem. Je to zlatý hřeb našeho zachovávání dne sabatu. Jsme na svých místech dostatečně dlouho před začátkem shromáždění. Během těchto klidných chvíle hraje preludována hudba tišeji. Toto není doba pro konverzaci. Není doba pro konverzaci nebo pro předávání vzkazu. Učte se členy, aby ctili chvíli zbožné meditace, zatímco se duchovně připravujete na svátost. Když se spasitel po svém skříšení ukázal nefitům, učil je, že mají přestat obětovat proléváním krve. Místo toho mě budete přinášet jako obět srdce zlomené ducha zkrošeného. Toto přikázání, které se opakuje v novodobém zjevení a podle něhož máme přijímat svátost každý týden, nám říká, že se máme připravovat. Starší Nelson učil. Každý člen církve má zodpovědnost za duchovní obohacení, které může být výsledkem shromáždění svátosti. Prezident Joseph Fielding Smith ve svých spisech o naukách spasení učí, že svátost přijímáme v rámci připomínání si spasitelovi smrti a utrpení kvůli vykoupení světa. Tento obřad byl stanoven proto, abychom mohli obnovovat své smlouvy, že mu budeme sloužit a ho budeme poslouchat a že na něj budeme vždy pamatovat. Prezident Smith dodává, pokud soustavně nejednáme podle tohoto přikázání, nemůžeme si uchovat ducha Páně. To, jak se oblekáme, je důležitým ukazatelem našeho postoje a připravenosti ve vztahu k jakékoliv naší aktivitě. Pokud jdeme plávat, nebo jdeme na výlet, nebo na pláž, bude tomu povídat i naše oblečení a obutí. Totéž má platit i v tom, jak se oblekáme, když máme zúčastnit obřadu svatosti. Je to podobné, jako když jdeme do chrámu. To, jak se oblekáme, ukazuje, do jaké míry chápeme a respektujeme obřad, jeho se budeme účastnit. Během shromáždění svátosti, a zejména během obřadu svátosti, se máme soustředit na uctívání a máme se vyhýbat všem ostatním aktivitám, zvláštně jednání, které může bránit v uctívání ostatním. Ani ten, kdo si na chvíli potichu zdržíme, neruší ostatní. Shromáždění svátosti není příležitostí pro čtení knih nebo časopisů. Mladí lidé, není to příležitosti pro to, abyste někomu potichu volali mobilním telefonem nebo mu posílali zprávu. Když přijímáme svátost, uzavíráme posvátnou smlouvu, že budeme vždy pamatovat na spasitele. Je smutné, když vidíme členy, kteří tuto smlouvu očividně porušují na tom též shromáždění, kde ji uzavírají. Hudba na shromáždění svátosti je důležitou částí našeho uctívání. Písma praví, že zpěv spravedlivých je pro Pána modlitbou. První předsednictvo prohlášilo, že jedna z největších kázání jsou kázána zpěvem náboženských písní. Je úžasné, když se všichni přítomní spojí v uctívání zpěvem a zejména náboženskou písní, která nám pomáhá připravit se na přijetí svátosti. Veškerá hudba na shromáždění svátosti vyžaduje pečlivé plánování a máme vždy pamatovat na to, že je to hudba pro uctívání, nikoli pro přednes. Prezident Joseph Fielding Smith učil, toto je chvíle, kdy má být zakázáno evangelium, kdy máme být vyzýváni, abychom používali víru a zamyšlení se nad posláním našeho výkupitele a kdy máme věnovat čas přemýšlení o spasných zásadách evangelia a ničemu jinému. Zábava, smích a lehko vážnost, nic z toho se na shromáždění svátosti svatých posledních dnů nehodí. Máme se shromážďovat v duchu modlitby a mírnosti a s oddaností v srdci. Když toto činíme, když se shromažďujeme s důstojností, která má vždy doprovázet obřad svátosti a uctívání na tomto shromáždění, máme právo na společenství a zjevení ducha. Tímto způsobem pak získáváme vedení pro život a tím i pokoj jak lid. Vzkříšený Pán zdůraznil důležitost svátosti, když navštívil americký kontinent a ustanovil tento obřad mezi věrnými nefity. Požehnal symboly svátosti a dal je svým učedníkům a zástupu. A přikázal jim, a toto budete vždy činit těm, kteří činí pokání a jsou pokřtěni ve jménu mém. A budete to činit na památku krve mé, kterou jsem za vás prolil, abyste mohli otci dosvědčit, že na mne vždy pamatujete. A budete-li na mne vždy pamatovat, budete mít Ducha Svatého, aby byl s vámi. A budete-li tyto věci vždy činit, požehnání jste, neboť jste postaveni na skále mé. Ale kdokoliv mezi vámi bude činit více nebo méně nežli toto, není postaven na skále mé, ale je postaven na základě písčítem. A když spadne dešť a přijdou záplavy a zadují větry a udeří na ně, on padne. Svátost je obřad, který nahradil oběti krve a zapalné oběti zákona Mojžíšova. A s ním přišlo i toto spasitelovo zaslíbení. A kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toto pokřtím ohněm a duchem svatým. Nyní bych rád mluvil zvláště k nositelům kněžství, kteří obřad svátosti provádějí. Tento obřad se má vždy provádět uctivě a důstojně. Kněží, kteří se modlí v prospěch všech shromážděných, mají modlitbu vyslovovat pomalu a zřetelně a vyjadřovat tak podmínky smluv a slíbená požehnání. Toto je velmi posvatný úkon. Učitelé, kteří symboly svátosti připravují a jahni, kteří roznášejí, také vykonávají velmi posvátný úkon. Velmi se mi líbí příběh prezidenta Thomase S. Monsona, který ho jako 12-letého jahna biskup požádal, aby vzal svátost bratrovi, který byl upoután na lůžko a který toužil po tomto požehnání. Jeho vděčnost se mě hluboce dotkla. Pocítil jsem ducha páně, stál jsem na posvátné půdě. Všichni, kteří vykonávají tento posvátný obřad, stojí na posvátné půdě. Mladí muži, kteří obřad svátosti vykonávají, toho mají být hodní. Pan pravil, buďte čistí, vy již nosíte nádoby páně. Varovné zmínky v písmech o nehodném přijímání svátosti se zajistá týkající těch, kteří tento obřad provádějí. Při disciplinárním řízení se členy církve, kteří spáchali závažné hříchy, může biskup dočasně odejmout výsadu a svátost přijímat. Totéž pravomocí lze dozajista odejmout i výsadu tento posvátný obřad provádět, vykonávat. To, co jsem zmínil ohledně důležitosti vhodného oblečení u těch, kteří přijímají obřad svátostí, se samozřejmě zvlášť důrazně týká mladých mužů z Aaronova kněžství, kteří provádějí jakoukoliv část tohoto posvátného obřadu. Všichni mají být upravení a slušně oblečení. V jejich vzhledu či chování nemá být nic, co by na sebe soustředilo pozornost na sebe, co by odvádělo něčí pozornost od uctívání a od uzavírání smluv. Starší Jeffrey R. Holland nám dal před 13 lety na generální konferenci na toto téma důležité ponaučení. Vzhledem k tomu, že naši současní jahnové nebyli ještě na světě, zopakují je pro jejich užitek a pro užitek jejich rodičů a vedoucích. Rád bych navrhl, aby kdekoliv je to možné, nosili jáhni učitelé a kněží, kteří svátost vykonávají bílou košili. Pro posvátné obřady v církvi často používáme obřadní oblečení a bílá košila může být jemnou připomínkou bílého oblečení, které jste měli na sobě ve křtitelnici a přípravu na bílou košili, kterou si zanedlouho oblečete v chrámu a pak na své misi. A nakonec svátost se vykonává pouze tehdy, je-li to schváleno tím, kdo drží klíče k tomu kněžskému obřadu. Z tohoto důvodu není svátost obvykle vykonávána doma nebo na rodinných sešlostech, i když je k dispozici dostatečných počet nositelů kněžství. Ti, kteří přisluhují u stolu svátostí, připravují svátost nebo ji roznášejí shromažděním členů, má pověřit ten, kdo drží nebo používá klíče k tomu obřadu. Mám tím na mysli biskupstvo nebo předsednictva kvor učitelů a jahnů. Můj dům je domem pořádku, prohlásil pán. Jak můžeme mít ducha páně, aby nás vedl v našich rozhodnutích, abychom zůstali neposkvrněným od světa a pokračovali na bezpečné cestě smrtelnosti? Je třeba, abychom byli hodní očišťující moci usmíření Ježíše Krista. A toho jsme hodní tehdy, když dodržujeme jeho přikázání, abychom k němu přicházeli se zlomeným srdcem a zkrošeným duchem. A když na onom nadherném každotýdenním shromáždění přijímáme symboly svatosti a uzavíráme smlouvy, které nás činí hodnými onoho drahocenného zaslíbení, že budeme mít vždy jeho ducha, aby byl s námi. Abychom toho vždy hodní byli, o to se pokorně modlím ve jménu toho, jehož usmíření je toto vše umožňuje, totiž Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren and sister all.
Děkuji vám, bratři a vám, sestro Aredova, za vaše inspirující slova. Děkujeme také pěveckému sboru Tabernacle Choir za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil. Za věrečným řečníkem, tak pro nás to bude něco dobrého, abychom slyšeli písničku Já musím tebe mít.
Following President Uchtdorf's remarks, the choir will sing, I need thee every hour.
Sbor bude zpívat písničku. Po zpěvem, po posledním zpěvu, budeme naslouchat staršímu Markus.
My dear brothers and sisters and friends, what a
drahí bratři a sestry. Je to tak nádherný den, abychom byli svědci prohlášení pět chrámů. Je to tak nádherný den.
Ke konci druhé světové války byl můj otec odveden do německé armády a poslán na západní frontu. A tak má matka zůstala sama, aby se starala o naši rodinu. I když mi byly pouze 3 roky, přesto si vzpomínám na tuto dobu strachu a hladu. Žili jsme v Československu a s každým dnem se fronta přibližovala a nebezpečí bylo větší. Nakonec, během chladné zimy v roce 1944, se má matka rozhodla, že utečeme do Německa, kde žili její rodiče. Zbalili nás a nějak se jí podařilo dostat nás do jednoho z posledních vlaků z uprchlí, kteří směřovali na západ. Cestováno byly v té době nebezpečné. Dunění výbuchu, výstrašné tváře a všudy přítomný hlad nám všude, kam jsme přijeli, připomínali, že jsme ve válečné zóně. Vlak během cesty občas zastavil, aby doplnil zásoby. Jedno v noci během jedné z těch zastávek má matka rychle vstoupila z vlaku, aby zkusila opatřit nějaké jídlo pro své 4 děti. Když se vrátila se hrůzou, zjistila, že vlak s jejím dětmi je pryč. Obavy jí celé přemohly a soufalé modlitby naplnily její srdce. Horečně prohledávala velké a tmavé nádraží a jiskřičko naděje, že vlak ještě neodjel. Pobíhala křížem krážem přes černé koleje. Asi nikdy nebudu přesně vědět, co se mé matce během té tmavé noci, když hledala na uděsném nádraží své ztracené děti, honila hlavu a jak zvěřené bylo její srdce. Nepochybuji o tom, že jí naplňovala hrůza. Určitě pomyslela na to, že kdyby ten vlak nenašla, už by možná nikdy své děti neviděla. Toto vím jistě. Její věra přemohla strach a její naděje přemohla soufalství. Ona nebyla to, která by si sedla a truchlila na tragedii. Ona jednala, vložila svou víru a naději do činu. A tak pobíhala od koleje do koleji a od vlaku k vlaku, až nakonec náš vlak našla. Přesunuli ho do odlehlé části nádraží. Tam se konečně opět shledala se svými dětmi. Často jsem myslel na tu noc i na to, co má matka musela vytrpět. Kdybych mohl vrátit čas a sednout si vedle ní, zeptal bych se jí, jak to všechno dokázala navzdory té hruze. Zeptal bych se jí na víru a naději a jak překonala soufalství. I když toto možné není, možná bych se dnes mohl posadit vedle vás a vedle kohokoliv, kdo je možná soufalý, ustaraný nebo opuštěný. Dnes bych chtěl s vámi mluvit o nekonečné moci naději. Naděje je jedna noha trojnožky, kterou dal tvoří věra a pravá láska. To jsou 3 prvky, jež stabilizují náš život bez ohledu na hrboly nebo nerovnosti, s nimiž můžeme přijít do stýku. Písmo mluví o důležitosti naděje jasně a přesvědčivě. Apoštol Pavel učil, že písma byla napsána proto, abychom naději měli. Naděje má moc naplnit náš život štěstím. Její nepřítomnost, když je tato touha našeho srdce odkládána, může přivodit srdce zemdlené. Naděje je dar ducha. Je to naděje, že skrze Kristovo usmíření a moc jeho vzkříšení budeme pozvednuti k životu věčnému, a to díky naší věře ve Spasitele. Tento druh naděje je jednak zásada se zaslíbením a jednak přikázání. A jak je tomu se všemi přikázáními, máme zodpovědnost učinit ji aktivní, součástí svého života a překonat pokušení naději ztratit. Naděje v milosrdný plán štěstí, připravný naším nebeským Otcem, vede k pokoj, milosrdenství, radosti a potěšení. Naděje v spasní je jako ochrana přilba. Je to základ naší víry a kotva pro naši duši. Moroni ve své osamělosti, dokonce poté, co byl svědkem úplného zničení svého lidu, věřil v naději. Za soumraku nefického národa Moroni napsal, že bez naděje nemůžeme obdržet dědictví v království Božím. Ale proč tedy existuje soufalství? Písma uvádí, že musí být protiklad ve všech věcech. Stejně tak je tomu s vírou, naděj a pravou láskou. Pochybí, soufalství a zanedbávání přece peče o naše blížní nás vede k pokušení, které může způsobit, že ztratíme vybraná a drahocenné požehnání. Protivník používá soufalství, aby spoutal srdce i mysl v dusivé temnotě. Soufalství z nás vysává vše, co je zářivé a radostné, a znechává za sebou nicotné, zbytky toho, čím měl život byl. Soufalství ubíjí úsilí, zhoršuje onemocnění, znečistuje duši a umrtvuje srdce. Soufalství připomíná skodiště, které vede pouze a vždy dolů. Naděj na druhé straně je jako slunečný paprsek, vycházející nad horizont naší současné situace. Proniká temnotou v ostivnivém svítání. Povzbuzuje, inspiruje nás, abychom vložili svou důvěru do milující peče věčného nebeského Otce, který připravuje cestu pro ty, kteří hledají věčnou pravdu ve světě relativismu, zmatku a strachu. Co tedy slova naděje a doufat znamenají? Bohatost jazyka nabízí pro slova naděje a doufat několik variant a zabarvení. Například, Bartole může doufat, že dostane telefon jako hračku. Dospívající muž doufat, že mu zavolá blízký přítel. A dospělý muž jednoduše doufat, že telefon nezazvoní vůbec. Přál bych si dnes mluvit o naději, která přesahuje všední záležitosti a soustředuje se na naději Izraela, na velkou naději lidstva, na našeho vykupitele Ježíše Krista. Naděje není poznání, ale spíše neuchvějná důvěra, že Pán splní sliby, které nám dal. Je to přesvědčení, že když budeme nyní žít podle Božích zákonů a slov jeho proroků, obdržíme v budoucnu výtožné požehnání. Naděje je věřit a očekávat, že naše modlitby budou zodpovězeny. Projevuje si jistotu, optimismem, nadšením a trpělivou vytrvalostí. V jazyce Evangelie si je naděje jistá, nepochybuje a jedna. Dávní proroci mluví o pevné naději a o naději živé. Je to naděje oslavující Boha skrze dobré skutky. S naději přichází radost a štěstí. S naději můžeme mít trpělivost a snášet všechny strasti své. Někdy v naději něco očekáváme a někdy svou naději v něco vkládáme. To, co v naději očekáváme, jsou často budoucí události. Kéž bychom jen mohli pohlednout za horizont smrtelnosti na to, co nás očekává po tomto životě. Lze si představit úžasnější budoucnost než tu, kterou pro nás připravil náš Otec v nebi? Díky oběti Ježíše Krista se nemusíme bát, neboť budeme žít na věky a již nikdy znovu neokusíme smrti. Díky jeho nekonečnému usmíření můžeme být očištěni od hříchu a stát čistí a svatí před soudnou stolicí. Spasitel je v skutečnosti autor našeho spasení. A v jaké existence můžeme doufat? Ti, kteří přicházejí ke Kristu, činí pokání z hříchu a žijí s věrou, budou žít na věky v pokoji. Přemýšlejte o ceně tohoto věčného daru, obklopný těmi, které máme rádi. Budeme postupovat po cestě poznání a štěstí. Přitom poznávat smysl skutečné radosti. Nehledě na to, jak ponuře se jeví dnešní kapitol našeho života, díky životu a oběti Ježíše Krista můžeme doufat a mít ujištění, že konec knihy našeho života předčí naše nejodvážnější představy, čeho oko nevídalo, ani ucho neslychalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kterýž jej milují. To, v co svou naději vkládáme, nás posiluje na naší cestě životem. Podpírá nás to, když nás potkávají zkoušky, pokušení a trapní. Každý z nás poznal soufalství a těžkosti. Ano, jsou chvíle, kdy se zdá, že temnota je nesnesitelná. A to jsou ty chvíle, kdy nás božské zásady znovu zkřízeného evangelia, v něž vkládáme svou naději, mohou podpírat a ponesou nás, dokud nebudeme opět kráčet ve světle. Vkládáme své naděje v Ježíše Krista, v dobrotivost Boží, v projevy Ducha Svatého, v poznání, že modlitby jsou vyslýchány a zodpovídány. Protože Bůh je věrný a dodržel své sliby v minulosti, můžeme s důvěrou doufat, že Bůh dodrží sliby, které nám dal v přítomnosti i v budoucnosti. V čase zarmutku si můžeme pevně držet naděje, že věci budou působití společně pro dobro naše. Budeme-li se řídit radami Božích proroků, tento druh naděje v Boha, v jeho dobrotivost a v jeho moc nás v obtížných situacích občerstvuje odvahou a dává sílu těm, kteří se cítí ohrožení zdmi, které kolem nich staví strach, obavy a soufalství. Naděje vede k dobrým skutkům. Naděje se učíme zušlechťovat stejným způsobem, jakým se učíme chodit. Krok za krokem. Když studujeme písma, když mluvíme s naším nebeským Otcem, když se zavazujeme, že budeme dodržovat slovo moudrosti a platit plný desátek, upevňujeme naději. Naše schopnost rozhojnit se v naději skrze moc Ducha Svatého roste, když žijeme dokonaleji podle Evangelia. Mohou být chvíle, kdy si musíme odvážně rozhodnout, že si uchováme naději, i když vše kolem nás této naději odporuje. Podobně jako otec Abraham, v naději proti naději uvěříme. Nebo jak to vyjádřil jeden spisovatel, uprostřed zimy nacházíme v sobě nezdolné leto. Věra, naděje a pravá láska se vzájemně doplňují. A když roste jedna, ty druhé rostou rovněž. Naděje prochází z víry. Neboť bez víry není žádná naděje. Podobně víra pochází z naděje. Neboť víra je podstata věcí, v které doufáme. Naděje je důležité, jak pro víru, tak pro pravou lásku. Když neposlušnost, nespokojenost a odkládání na hlodávají víru, je zde naděje, aby ji podepřel. Když zklamání a netrpělivost dotírají na pravou lásku, naděje upevní naše rozhodnutí a naléhá na nás, abychom pečovali o své blížní, aniž bychom očekávali odměnu. Čím jasnější je naše naděje, tím větší je naše víra. Čím pevnější je naše naděje, tím čistější je naše pravá láska. To, co v naději očekáváme, nás vede k věře. A to, v co svou naději vkládáme, nás vede k pravé lásce. Máme-li víru, musíme mít naději. Práva, láska, naděje a víra nám pomáhá. Když tyto tři činnosti působí spolu a když jsou založeny na pravdě a světle, znovu říznou evangelii Ježíše Krista, nás život oplývá dobrými skutky. Osobní zkušenosti se naděje. Vždy, když se nějaká naděje vyplní, vytvoří důvěru a vede k pevnější naději. Myslím na mnoho příkladů ze svého života, když jsem bezprostředně poznal moc naděje. Dobře si vzpomínám na dny ve svém dětství, požívan uprostřed hrůz a soufalství světové války, na nedostatek příležitosti k vzdělání, na zdravotní problémy, které mi v mladí ohrožovaly život a na těžká a neradostnou finanční situaci uprchlíka. Příklad mé matky, který v těch nejhorších chvílích šla vpřed a vložila víru a naději do činu, jen se nezaobírala a obávám jasný, posiloval naši úrovni i mě a dával mi jistotu, že současná situace otevře cestu v budoucím požehnání. Vím z těch zažitků, že Evangelium Ježíše Krista a naše členství v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů je to, co posiluje víru, nabízí jasnou naději a vede učedníky Ježíše Krista k pravé lásce. Naděje nás posiluje ve chvílích soufalství. Kdybychom tak mohli na okamžik zahlednout, co má pro nás Pán připraveno, nejen v příštím životě, ale v tomto. Naše naděje by byla neotřesitelná a soufalství by nás nikdy nepřemohlo. Naděje nás učí, že je důvod se radovat, i když se zdá, že je vše kolem nás temné. S Jeremiášem prohlašují, požehnaný ten muž, jehož naděje je Hospodin. S Joelem svědčím, že Hospodin je naděje lidu jeho a síle dětí izraelských. S Nefim prohlašují, tlačte se kupředu se stálosti v Kristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Hodujíce na slově Kristově a vytrváte lid do konce. Vy jste tak pravý Otec. Budete mít život věčný. Toto je cnost naděje, kterou musíme pěstovat a rozvíjet. Taková vyzrála naděje přichází ve Spasitele Ježíše Kristu a skrze něj, neboť každý, kdo má takovou naděje v něm, očišťuje se, jakož i Spasitel čistý jest. Pán nám dává uklidňující poselství naděje. Neboj se, malé stádo. Bůh bude čekat otevřeno naručí, aby přijal. Ti, kteří odkládají své hříchy a pokračují s vírou, naději a pravoláskou, všem, kteří trpí, všem, kteří jsou soufali, ustaraní nebo opuštění, pravím s láskou a s hlubokým zájem o vás. Nikdy se nevzdávejte, nikdy nepodlehněte, nikdy nedovolte, aby soufalství přemohlo vašeho ducha. Chopte se naděje Izrael a spolejte se na ní, neboť láska Syna Božího proniká veškerou temnotu, smírňuje každou bolest a zahřívá každé srdce. O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Heavenly Father.
Nebeský Otče. Děkujeme ti za dar tvého syna. Za tvoji církev znovu zřízenou na této zemi. Za příležitost, že můžeme být na této konferenci a uctívat tebe. Modlíme se k tobě, Otče, s díky a vděčností. Děkujeme ti za tvé evangelium. Modlíme se, Otče, aby dary a vedení kněžství žehnali dětem po celé zemi, aby tvé dary byly s námi. Buď s námi, žehnej nám. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Toto bylo první zasedání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.